до Вагановського училища, але його відрахували нібито через брак музичного слуху, а насправді тому, що з ним завжди були клопоти. Плісецька переїхала до Москви, почала викладати у балетній школі при Великому театрі і допомогла Сергієві туди вступити. І звідти його виключили з тієї ж самої причини. Після того Плісецька розпрощалась із мрією про балетну кар'єру для свого сина і почала навчати його французької мови. Ну, знаєте, вона наполовину француженка. Щоб він міг дістати якусь добру роботу в інтуристі. Його виключили з інституту за розбещення неповнолітніх. А невдовзі засудили по статті 206. Спокусив, а потім пограбував Голубого. А чому він зараз в ізоляторі? Наколов ще молодшого хлопця. Васютін повісив шинелю коло дверей кабінету і запросив Бабакіна сідати. Невідомо, що тепер робити, признався він. Ніколи не знаєш, скільки стукачів серед твоїх власних людей. До Верховної Ради хтось послав анонімку, ніби я негуманно поводжусь із в'язнями. Бабакін співчутливо кивнув. Скільки сидить Плісецький у ШІЗО? 3 дні. Але це вже його друге порушення, тому я посадив його на 9-й режим. А тепер він оголосив голодівку. А що б ви порадили, товаришу генерали? Бабакін відхилився назад у кріслі. На його обличчі з'явилася посмішка. Не треба дозволяти, щоб в'язень завдавав собі шкоди, майоре. Тому раджу вам нагодувати його силоміць. Він поглянув на годинник. Наприклад, за 15 хвилин. І не панькатись з ним. Ясно? Васютіну подобався цей генерал КДБ. Він підняв трубку. Бабакін спостерігав крізь віконце з простої вифарбованої набіло кімнати для допитів, міцно тримаючи Плісецького під лікоть. Сержант затяг його до кімнати. Гарне хлопце величко морщилось від люті. 2 охоронці, черговий офіцер і майор Васютін йшли їх слідом. В кімнаті на них чекали лікар і медсестра у білих халатах. Сестра тримала глибоку миску з безбарвною потравою і гумовий шланг. Васютін кивнув, лікар відкашлявся і заявив. «Лісецький, порядок вимагає силоміць годувати тих, хто оголошує голодівку». Голубі очі спалахнули. «Самі ж ти це гівно!» «Лісецький», – сказав лікар, – «ти знов відмовляєшся їсти». І щоб зберегти твоє життя, ми нагодуємо тебе силоміць. Сержант і охоронець посадили Плісецького на стілець. Другий охоронець схопив його з-за кучері і відкинув назад голову. Лікар взяв шланг і спробував устромити його у зціплені зуби хлопця. Коли це не вийшло, лікар взяв зі столу, де лежали медичні інструменти, залізний шпатель. Він спробував розщепити ним Плісецькому зуби, а сестра стояла на поготові з 2 металевими пластинками, щоб закріпити їх у розкритому роті. Плісецький випручився і копнув лікаря у пах. «Ну що ж», – сказав Васютін, – «підемо іншим шляхом, його улюбленим». Плісецького, який виривався і верещав, сержант і 2 охоронці потягли на тапчан. Поклали до лілиць. Черговий офіцер здер з нього штани. Лікар охоче набрав їжу у клізму. Запомпувавши у хлопця всі 2 літри, лікар відступив, але не досить швидко, тож фонтан бурої рідини з ануса шпунув просто на його білий халат. Васютін розхвилювався, чи не переборщили, і подався до Бабакіна. Той схвально кивнув. Хай півгодини посидить у власному гівні. Потім помийте його, видайте чистий одяг і приведіть до кабінету. До тебе важливий відвідувач із Москви, сказав Васютін, коли сержант привів почищеного Плісецького. Плісецький ще бадьорився, але вже не так самовпевнено, як раніше. Бабакін рукою попросив Васютіна вийти, а тоді звернувся до в'язня французькою. «Як справи?» «Хорін тобі в гузно, сволота!» – відповів юнак по-французькому. «У-у-у!» «Ти чудово говориш, що я сказав Бабакін по-російському. Але мова тебе звідси не вирятує. А що вирятує?» «Співпраця». Лісецький з цікавістю подивився на важливого відвідувача, який не намагався його залякувати. «Яка?» – запитав він. Бабакін задумливо щепив пальці. «Це включає щось таке, що тобі сподобається. А крім того, це дуже патріотично». Плісецький неспокійно засовувався. «Треба, – сказав Бабакін, – загнати в гузно одному типові за матінку Росію. Ви це серйозно? Думаю, ти не надто віруючий, га? Не проти вчинити насильство над служителем Святої Церкви?» Лісецький зневажливо обхикнув. «Виконуєш завдання добре? Знайду тобі роботу, де ти кайфуватимеш на всі 100. Вдячна держава за все заплатить. Шовкові сорочки, імпортний одяг, усе, що захочеш, у розумних межах, звичайно». Бабакін нахилився вперед. Тепер його очі були холодні. «Ну, як підведеш, то знову опинишся на 9-му режимі. І гарантую, не побачиш жодного гологузна до кінця свого життя. Коли братись до діла? У цю суботу. В Ленінграді». Розділ 13. Остання аудієнція кардинала Демера у папи затягувалась. Гофман уже прибрав на своєму столі і пішов до кухні побалакати з сестрами. Райан наводив лад у своїх паперах, коли до секретаріату постукав Демер. «Як минули переговори в Ленінграді, ваша привилебність?» – запитав Райан.
«Переговори?»
– Демер, здавалося, думав про інше.
«Можна сісти?»
«Звичайно, звичайно, ваша привилебність». Райан кивнув на стілець у кутку. Вигляд Демера його вразив. Не лишилося і сліду від естета, гумориста, згасле обличчя, гумові губи під довгим носом, налиті кров'ю очі.
«Боюсь, що в діалозі між католицькою і російською православною церквами немає прогресу»,
сказав Демер, ніби звертаючись до Килима. Атмосфера була напружена, це ускладнювало справу. Ніхто не знав, скільки православних є підпільними католиками, і чи вони якось виявляють себе. Цього не знали і ми. Ясно, що цього не знають навіть у Раді у справах релігії. Він замовк. «Чим же все скінчилось, ваша привилебність?» – запитав Райан.